Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz, kui me näeme selle aasta esimene viimane lumi tuleb maha, varsti hakkab tulema esimene lumi, aga viimane lumi see kindlasti ei ole, aga selle hooaja viimane on käes. Ja see ongi peamine põhjus, miks saab kohe saate alguses pöörduda tähtsaimate teemade juurde. Minu daamid ja härrad, kas te teadsite, et Guatemalas tähistasid sajad maiade järeltulijad uue aasta saabumist maiade kalendri järgi oma esiisade usu ja kommete kohaselt, mis on juba šokeeriv küll, sest see uus aasta paljude autoriteetide arusaamist mööda on ka viimane, sest 21. detsembriks algasid suured ettevalmistused ka maiade järeltulijate juures paljukest neid on, aga vaata, mis teevad kuradid. Ja siis peaks algama ajaarvamise uus tsükkel, aga no jah, vanad võlad jäävad kui vaadata. Eile, nagu me kõik teame, vapustas kogu tsiviliseeritud maailma suur sündmus, nimelt riigiprokuratuuri ja kaitsepolitseiameti teatel esitati eile kaitsepolitseitöötajale Aleksei Dressenile riigireetmise kahtlustus. Nii palju kui mina aru saan, jälgiti tükk aega, mis asja see mees teeb, jälgiti aasta, jälgiti teine, jälgiti tükk kolmandatki ja korrata vist ikka reedab riiki, vähemalt niisugune mulje jääb kirjeldusest. Riigipeaprokurör Norman Aas ütles pressikonverentsile kaitsepolitseitöötaja Aleksei Dressen vahistati eile hommikul koos abikaasa Viktoriaga. Ja tõepoolest, FSB-le olevat tema andnud infot edasi ja juba siis, kui oli ta kahtluse all, juba esimestel hetkedel pärast pressikonverentsi oli ta sisuliselt hukkam mõistetud, kõik jääb üle ainult otsus ette lugeda, ainult teatavad kahtlused tekkisin, ma parase kugi see välja tuli, suhtlesin Risto Teinoneniga ja tervitasin teda, et näed, sinu sõbranna, su riigiprokurör jälle järgmise asja võtnud, et kaua siin marineeriti ja nii edasi, aga jah. Ja nüüd jõuame kõige hullema juurde ja see on Baltimaade kõige peenem pitspesusest riigireetmises kahtlustatav. Viktoria Dressen oli Bonbon Lingerie kaubaal müüdava Eesti aluspesu esindaja Venemaal. Kindlasti, vaat, võimalusi on. No muidugi, mis ta oli, ega teda maha ei löödnud, ju ta siis on praegu veel edasi, seda enam, et lugesin uudistest, et varsti tuleb välja jälle, aga muidugi jamasid on sellega kohe kimpude viisi. Bonbon Lingerie kodulehe kohaselt on ettevõttele esinduskauplus Peterburis. Oh, õud! Viktoria Dressene nimi on ka Venema meediast mitmel puhul läbi käinud ja naine on jaganud Bonbon Lingerie esindajana kommentaare pesu äri kohta, millest kindlasti FSB saab teada meie naiste pekki mõõdud ja see on juba salajane küll, sellepärast, et ma vean kihla, kui see välja tuleb, et nemad teavad siin meie noorte naiste pekki mõõtusi, vaat siis seda ei pea enam keegi vastu, siis läheb löömaks, et ma ei tee nalja, au sõna läheb, sellepärast, et väga paljudele meestele isegi on solvav, kui teatakse tema vöökoha rasvakihi paksust. Ja nüüd siis jah, tuli sealt uudisest välja ka, et Bonbon Lingerie kaubamärki kasutava firma Gemhill omanik Harry Raudvere eile oma telefonile ei vastanud. No kuna täna hommikul sain ma Harriga kokku juba enne kella 8, mina tulen tööle, tema tuleb ka, noh, ta oli südaööni istunud ja seletanud ja ma ei tea, no peaaegu südaööni, mitte nii väga kaua ka. Ja tema telefon võeti ju esimesena ära, sellepärast, et see on ju asi ja see on ju ka tõend. Lisaks sellele on teada sigadus, Harri Raudvere on Keskerakonda kuuluv. Aastaid tagasi ka Edgar Savisaare kõrval partei esimeheks kandideerinud. ja ta on ajakirjanduses tuntud kui Nõmme raadio omanik, tuuleparki arendava osaühingu Adepte omanik ja peale selle tuli ju välja kommentaarimised, just need tuulikud ongi need, mida ehitatakse niisuguse nurga all, et meie kaitseministeeriumi aknast ei näe, kui vaenlase sõjalennuk madalalt läheneb. Veiditakse ette ka, et isegi Kemhilli juhatusse kuuluv Gregor Raudver katkestas kohe kõne, kui kuulis, et temaga tahab rääkida ajakirjanik. Jah, vaat see on prioriteedid, kuna Gregor Raudver parasegu vestes kapo ametnikuga, siis tõesti tal oli valida kummaga edasi rääkida. Ja noh, katkestas ta kõne kindlasti viisakate sõnadega Gregorit, nii palju kui mina tean, ta on hämmastavalt rahumeelse suhtumisega viisakas noor inimene. Raigo Sõlegest uuriti, mida teeb Victoria Dressen, kuna Raigo tegeleb ise rohkem tuuleparkidega, siis Raigo ei soovinud mingeid kommentaare jagada ja ütles, et helistage Raudverele, see pesuvärk on tema asi, mul nagu rohkem need tuulepargid ja... Ja ütles tema ka viisakalt, et meil nagu selline kokkulep, et firmast väljapoole suhtlemisega tegeleb Raudvere. Seega ei taha ma midagi öelda, tema asi on jah, juristi ja filosofina tegeleda õigete asjadega. Aga jamasid on siin küll, muidugi peaminister Andrus Ansipi sõnul on riigireetmises kahtlustatava kaitsepolitsei endise juhtiv spetsialisti juhtum kurb ja kahetsusväärne. Ja ütles tema, et riigisaladuste müümine Venema vastu luure operatsioonidega tegelevale üksusele on riigireetmine, mis pälvib kõigi oma riiki armastavate kodanike hukkamõistu. Ja seda ta ütles nii vara, et jah, umbes nagu Karl Bildt, kes ütles, et Estonial kukkus vöörivisiir ära, sellepärast ta põhja läks, sellega oli liisk langenud, nii jäi. Kommentaare muidugi on siin kohe kuhjas. Keegi ütleb niimoodi, et olgu selle endise kapo töötajaga, kuidas on, aga kurb on teine asi. Kurb on, et reformi feodalismi partei poolt juhitud valitsus võttis vastu Kreeka 357,24 miljoni euro suuruse abistamispaketi garanteerimise. Kurb on see jah, et tahetakse ühe valusa teemaga teist veel valusamat ja Eestit aastateks siduvat laenu garanteerimist varjutada, eks temalgi õigus. Ja üks kommentaar ütleb, see oli just Ansipi jutu peale, et ka Ansipi juhtum on kahetsusväärne. Olgu neetud see päev, kui selline peaministriks määrati. Inimesed on segaduses, ei tea, mida teha. Ja nagu ma aru saan, on ka Nõmme raadio juba FSB rahastatav nagu profet või külahull või saada aru Valdo Padar juba tükk aega tagasi ütles, et tema teab kindlasti, et Tiit Madisson saab FSB-lt raha, Risto Teinonen saab FSB-lt raha, Margus Lepa saab FSB-lt raha ja lisaks ma ei tea, kes kõik veel. Jah, riigi reetmine. No kui vaadata näiteks õpetajate, päästetöötajate, meedikute ja nii edasi palkasid, siis pole nagu riiki ollagi, aga kui ikka reedetakse, siis nagu midagi ikka on ka. Ja tegelikult on Bonboni pesu positiivne artikkel. See on meelega Venemaale sokutatud, sest Bonboni pesu kandmine teeb kõikides selle pesu kandjatest Eesti mõjuagendid, kes vahet pidamata edastavad salajasel raadiosagedusel Moskvast Eestisse Vene riigisaladust, ehk siis noh, näiteks kas või mostvalaste pekkipaksuse muutumisgraafikuid ja noh, igasugu niisugusi imelike häälitsusi, mida alati ei kuulegi, aga tont sellega jälgime mängu, elu läheb ju edasi. Kui vaadata nüüd siin, jah, ühte kategooriat, kelle kohta võiks öelda, et noh, need ei tea ju mitte midagi, need ei ole ju IQ-ga inimesed, need on ju toitukesed nemad. Jah, kui te mäletate, kui oli see kenakene liitumine Euroopa Liiduga, oli suhkruhind teemas ja öeldi mitmete tegelaste suunas, et need ei tea midagi, mis juhtuma hakkab, suhkruhindeid tõuse. Ega euroga hindasid ei tõusnud, ainult mõned küla hullud ütlesid ja nii edasi. Aga tänane uudiskillukene, mis tuli agendilt Soomest. See on tõsi küll eesti keeles, aga ise ma nii kaugele ei jõudnud, kuna siin oli ka muud tööd tegemist ja nii edasi. SEB peaökonomist Hardo Pajula ütles seminaril ärijuhtimise meistriklass traditsioonide, religiooni ja eetika prisma läbi, et Euroopas on tekkimas paratamatult täiusliku tormi situatsioon ning on põhjust olla murelik. No vaat, kui olukord läheb ikka juba situatsiooniks, siis on selge, et peab olema murelik. Tsiteerin. Meil on põhjust olla murelikud. Seda kindlasti. Täiusliku tormi elemendid on Euroopas hakanud ühele joonele koonduma. Majanduskriis levib veel, mis areneb kohe edasi laialdaseks krediidikriisiks, mis omakorda areneb edasi kohta, kus murenevad meie usulossid homsesse. No jah, eks see lootus on agoonia pikendus ja sureb viimasena. Kogu kriisi taustal töötab meie kahjuks ka migratsioon Afrikast ja demograafilise vananemise mure. Aga kes mäletate muide, et esmalt öeldi, et need, kes ohtu näevad, on lihtsameelsed ja vähese erudeeritusega, kui nii vabas vormis ümber ütelda president Lennart Meri sõnu enne Euroopa Liidu liikmelisuse hääletamist. Siis öeldi, et ohtu ennustavad inimesed on natsionalistid, radikaalid, ekstremistid, populistid ja nii edasi nii öelda elus ebaõnnestunud, kes nii sama kisavad. Okei, aga nüüd räägib või õigemini on sunnitud rääkima seda sama juttu ka eliit. Seda sama juttu, mida küla hullud rääkisid 50-15 aastat tagasi, et lorudel ja lorutamisel on lorulik lõpp. Aga näete, täna ei räägi seda mitte tühikargajad, vaid asjatundjad, eksperdid, targad inimesed, kuigi jutu kvaliteet ei muutunud. Kas see on nagu hindade muutumine ajas või midagi muud on nagu on? Noh, raha rahaks, aga selge on see, et iga karu enne talveunne suikumist pargib kere nii kõvasti täis kui vähegi võimalik, mille tulemuseks on kevadine õige kõva nähtus, aga see ei puutu praegu asjasse. Ja nüüd vaataks natukene neid, kes veavad meid kõige paremale kursile. Erakondade rahastamise järelvalve komission vaatas läbi erakondade valimiskampaaniate täiendavad aruanded ning tõdes, et erakondade võlgnevused on vähenenud. Samas tehti üksik kandidaadile Leo Kunnasele ettepanek esitada korrigeeritud valimisaruanne. Loomulikult, kui ma loen niisugusi sõnu, siis tekib mul huvi. Kas Leo Kunnase aruanne oli vormistatud vähese või üleliikse kunstipärasusega, kas seal oli kirjutatud meeldivaid sõnu ja näidatud haaravaid arve või mitte, aga komissioni teatel on Kunnas. Ma ei tea mitte öeldagi, mis ma temast peaksin arvama, kui ma oleksin peavoolu voola. Ja on Kunnas oma mitte rahalise annetuse hindamisel jätnud esitamata 765 euro suuruse mitte rahalise annetuse tema valimisreklaami näitamise eest Fortum Cinemas AS-i poolt. Vat kus kurat, mitte rahaline. Ja Kunnas ei oska seda rahasse, no niisugune inimene tuleb maha kanda, meil osatakse sutsaks sooja õhku ka dollaritesse või eurodesse arvutada ja Kunnas, Fortum Cinemas, see tuleb võtta, üldiselt ma ei hakka seda praegu seletama, see on päris pikk protseduur, siin tuleb võtta arvesse teatud perioodide reklaami käibed, tegelikult laekumised, cash flow ja muu sihukene ja siis kuidagi nende keskmisega maherdada, aga asja teine külg, kite teine ots on see, et kui Kunnas võtab nüüd deklareerida 765 euro suuruse mitte rahalise annetuse, siis ta akkurat on oma tuludeklaratsiooni ka ju valesti teinud. Ja see on juba suurem patt, sest siis ilmneb, et tal on riigile tasumata igasuguseid maksusid võibolla või niimoodi ja ilmselt kuna tegemist on ammuse sündmusega, saab otsa väänata ilmselt ka viiviseid, sest riigil on raha vaja ja see viimane võimaldaks kunnasel käituda nüüd kui patrioot. Kui tõeline patrioot, kellel ei ole midagi kahju, muidugi see lugu meenutab jah, oma printsiibilt nagu mõneti Jegorovi kinnistu teist vaatus, see oli ka loll küll, aga keegi teda ümber tegema ei hakanud. Ei teagi, mis see saanud on, võibolla peaks uurima koguni. Ja siit tuleb edasi, et meil on võimalik luua sellega pretsedent, kui herrkunnas võtaks vaevaks ja kaebaks asja kohtlusse või õigemini vaidlustaks asja vastavates instantsides ja jõuaks välja riigi kohtuni ja kaotaks. Vaat siis oleks loodud pretsedent, mille alusel oleks võimalik maksustada igasugune naabrite omavaheline koostöö. Näiteks, kui mina viin välja kellegi solgi embri, siis on võimalik prügiveo firma takside järgi välja arvutada, kui palju teenis sellest kasu, mitte rahalist kasu, see inimene, kelle solgi embriga mina jalutasin. Ja kuna tema seda kasu on saanud, siis tuleb tema tasuda ka riigile maksud. Ja mitte niimoodi, et mitte rahaliselt, vaid rahaliselt. Sest nagu me kõik teame, mitte rahaline kasu muutub ju hoobilt rahaks. Ja kui nüüd naaber peaks käima vastu tasuks minu viisakuse eest, minu eest poes, olen mina saanud isiklikud tulu, tallad ei kulunud. Sain kasutada aega muu asja peale ja pean samuti maksma riigile maksu. Ja idiootenland on kinnitanud oma igavest elujõulisust. No muidugi vaatas see nimetatud komisjon, see parteide kontrollimise komisjon läbi oma 2013. aasta eelarve projekti. Selle kavandatav maht on 80 395 eurot ja see on ühtlasi summa, mille väärtuses peavad nemad välja mõtlema mitte rahalisi hoobasid, kuidas igasuguseid tegelesi kontrollida ja muul viisil. Saatis kamraad ka ühe huvitava jutuga lehekülje. Tähendab, ega see jutt ausalt öeldes on küllaltki traditsiooniline, aga mõttekäik, mis seal sees on, on seda väärt, et teda esitada siin täna ja avalikult seda enam, et täna on peaaegu reede, kuigi alles neljapäevaga, muidu ülejäänd omaduste järgi on homme juba laupäev, kuigi tegelikult ei ole veel laupäev, on alles reede ja nii edasi. Mida kirjutas kamraad? Hea sõber, mida sina arvad, kas Eestis on hea elada? Meie president arvab, et on küll ja neid põhjuseid, miks see nii on, võiks olla palju. Ometi oleme täna olukorras, kus tuhanded eestimaalased hoolimata sellest, et neile meeldiks elada oma kodus Eestis, lahkuvad siit selleks, et elada inimväärselt. Mitte kui eestlane, vaid no, jälle kuidagi ei tule see hästi välja, aga no tont temaga. Nad lahkuvad, et maksta oma kodude panga, laene, laste, õppemakse, tunda ennast väärikana ja ühiskonnale vajalikuna. Kõigepealt läksid Eestist ära, vaid see on see lõik, mis mulle meeldis, marjakorjajad ja juhutöölised. Siis lahkusid ehitajad ja arstid, siis päästetöötajad ja õpetajad. Ma paneksin siia otsa, praegu lähevad ka miljonärid, kapital ees, Šveitsi pankade suunas ja ise veel ootavad, aga pilet on vast broneeritud. Ja kirjutatud on veel nii. Lahkumine oma kodudest hõlmab tänaseks pea kõikide elualade esindajaid. Paljud lahkujatest loodavad, et eemal ole kodumaas saab olema ajutine. Loodavad. Kuid mida aastaid edasi, seda raskem on koju tagasi pöörduda. Tulemuseks on purunenud perekonnad, tühjaks jäänud majad, vanemate hellusete kasvavad lapsed ja lastetud inimesed. Need muutused on toimunud viimastel aastatel meie silme all ja need näivad süvenevat. Ja kuna see on vast avatud lehekülje tekst, siis tulebki pöördumine. Käesoleva lehekülje eesmärk on kaardistada need põhjused, mis häirivad meie riigi kodanike. Häirivad lausa nii, et ollakse valmis jätma oma kodud ja alustama uut elu võõrsil. Eeldame, et siin välja öeldu ärgitab ühiskonnas arutelu ja sellest tulevad ka muutused Eestis, et siin oleks tõepoolest hea elada. Vaat niisugune kirjatükk siis tuli. No need kirjatükke muidugi on igasuguseid veel, kirjutab näiteks inimene probleemist, mis oli vist üleval eile ja mis puudutab ka meie igapäeva elu ja annab võimaluse mõista Eesti ühiskonda jälle natuke teise nurga all. Loomulikult algab kiri nii nagu kõik kirja tere, mis iseenesest ei ütle midagi, aga olen igapäevane Nõmme raadio kuulaja ja üleüldse kuulan palju erinevaid Eesti raadiojaamu, peamiselt jutusaateid. Kirjutan teile, sest soovin viidata ühele teemale, mida võiks lõunatunnis käsitleda. Teema on oluline, kuna võib heita negatiivset varju ühistutegevusele ja mõjuda halvasti ka Tartu hoiulaenu ühistu mainele. Juba pikemat aega on mitmetes Eesti raadiojaamades olnud kuulda Tallinna hoiulaenu ühistu reklaami. See tundus mulle alguses peale väga imelik, kuna ei pea normaalseks, et mõni ühistu ennast väga agressiivselt reklaamib. Täna uudiseid lugedes tuligi välja, kuhu siin koer maetud on. Kui te veel seda teinud ei ole, siis palun tutvuge all oleval lingil oleva uudisega ning kui peate vajalikuks, siis palun käsitlege seda teemat ka lõunatunnis. Ja oligi seal siis Tallinna hoiulaenu ühistu link, õigemini artiklile Eesti Päevalehe majandusküljel, kus kirjeldati, noh, Tallinna hoiulaenu ühistu raha läheb kavalalt SMS-laenudeks. Niimoodi tõepoolest on pöördus see ühistu ka Nõmme raadio poole, et kuna nemad tegid pikka kampaania kukkus ja see oli neile väga kasulik, siis nemad tahaksid nüüd teha pikka kampaaniat ka Nõmme raadios. Loomulikult mõtlesin selle peale, et Tartu on sees Tallinn tulemas, mis see siis nüüd on. Vaatasin natukene tausta, leidsin kaks absoluutselt erineva printsiibi ja südametunnistusega tehtud kodulehekülge ja viitasingi sellele, et kuna üks ühistu on juba sees, siis reklaamid jäävad kole kõrvuti ja lasta parem olla. Aga asi on iseenesest ju geniaalne. Ühed inimesed panevad raha sisse, selle arvelt antakse laenusi ja mitte tavalisi, normaalseid laenusid, vaid hiigel intressimääraga kiirlaenusid hoiustajatele. Tundub, et saavad päris hea teenistuse, 11% aastas. Tartu pakub 8. Ja mõnda aega võib see asi olla selles mõttes isegi aus ja hoiustajad saavad oma intressikesed kätte, kuna SMS-laenude määrad algavad enam vähem vaata, et 50% aastas. Kasum firmal oleks siis umbes selle arvutuse järgi 39%, aga pikas perspektiivis on isegi hoiuste turvalisus. Teatud nüansside läbi pisut küsitav. Kas tegevus on eetiline? Ei, sest hoiustamise teine pool, kiirlaenamine, mesib laenajad üha rohkem võlaorjusse. Alati võib muidugi rääkida, et inimene ju teab, mis ta teeb ja nii edasi, aga mul on sellele lihtne vastuväide, mitte essugi ta ei tea. Kui ta teaks, siis ei oleks Eesti selles olukorras, kus ta praegu on, et töötud lahkutakse riigist ja teatud kuhjakese otsas kirejate hulk ainult sellest räägibki, et vaat niisugus kriisi mina tahtsingi, sest siis on minul rohkem ruumi. Kui ühes küljest hoiustatakse raha hea intressiga, siis teises küljes soodustavad need samad hoiustajad oma rahaga just seda sama kiirlaenusüsteemi kasvu ja võlaorjuse kasvu Eestis. Teoreetiliselt võiks muidugi öelda, see raha jääb Eestisse, aga kui uurida natukene veel taustasid, siis tekib siingi teatav kahtlus. Võiks öelda, et jutumärkides ühistegevuses osalev see Tallinna hoiulaenu ühistu, kes seal siis tema kliendid on, kas nad on hea usksed? Kindlasti, aga kindlasti on nad ka üli ühis ahned hoiustajad, kes annavad oma panuse just nimelt kiirlaenamistegevuse laiendamiseks Eestis. No tõenäoliselt nii mõnigi neist, kes hoiab oma raha seal, seltskondlikus vestluses kiirub seda tänast Eesti majanduspoliitikat, kiirub neid lolle SMS-laenude võtjaid, kes on tema ahnuse püsirahuldajad. Ja muidugi liiakasu võtmine, fui, aga ometi see ei takista neid osalemast just selle sama majanduskorra püha toetamise üritusel. Ilmselt siis lühiajaline kasu pimestab ja noh, kas see siis on nüüd hea või tema ei ole, aga nii tema on. Kas see Tallinna hoiulaenu ühistu kahjustab Tartu hoiulaenu ühistu mainet, oli kirjas küsimus. Võiks öelda, et nii ja naa. Ühes küljest rabab Tallinna hoiulaenu ühistu endasse närvilisema ja ahnema prügikala, keda Tartu hoiulaenu ühistu nagu nii tegelikult oma liikmeskonda ei tahaks. Teisalt võib see ühistu tegevus kahjustada ühistegevuse üldist mainet, sellepärast, et ühistegevus ei ole see, kui ühiskonna üks osa lüpsab ühiskonna teist osa nii nagu jõuab ja varsti kujutab ette, et nemadki on oma Toompea mäe otsas ja tahakski niisuguses kriisis elada, milles need vaesed värdjad seal all siputavad. Loomulikult võidakse ühistuid segamini ajada, aga loomulikult annab ka aeg arutust ja loomulikult võib lisada ka vana sõna, et omad vitsad peksavad ka. Muidugi on olnud juhuseid, kus raadiokuulaja on jutusest teatanud, et tema astus Tartu hoiulaenu ühistu liikmeks ja uurid natukene lähemalt selgub, et Tallinna omasse. On olnud ka Tartu hoiulaenu ühistu kontorisse Tartusse helistajaid, kes paluvad ühendada Tallinna hoiulaenu ühistuga, mõeldes selle ajal tegelikult Tartu hoiulaenu ühistu Tallinna kontorit. No need, kes seda kiiret juttu nüüd jälgida ei suutnud, need saavad isegi aru, et lähevad ju asjad segamini. Selline segadus nimedega on ja ega siin polegi muud retsepti kui, et huvilistel tuleb olla tähelepanelik ja hoida silmad lahti. Kahju on muidugi sellest, et kõike iseenesest õilsat õiget on võimalik labastada ja kasutada täiesti äraspidistel eesmärkidel, aga paradoksaalselt on just ka see Tallinna hoiulaenu ühistu ühistegelik asutus. Sealsed hoiustajad tegutsevad oma ahnuses ühiselt SMS-laenamise edendamiseks Eesti Vabariigis. Minu tõmid ja herrad, nagu me kõik teame, on täna juba esimene rabialt anni 1433 või 23. veebruar 2012, ehk siis 30. sevat 5772 või 23. radogu 10225 ja juuliuse päeva number on 2,455,896. Et on ikkagi pühade lauba, siis Afganistani laipu ei loe. Selle eest ei saa ma jätta tõdemata, et Chicagos asutati just nimelt täna küll aga aastal 1905 õilisühing Rotary International, mis roteerub siia maani edukalt talle oma elegantsi ja kordumatu graatsiaga. 1918. aastal, võibolla mõnel pool on seda juba öeldud, toimus Pärnus Endla teatri rõdul maanõukogu liikme Hugo Kuusneri suulebi esmakordselt Eestimaa iseseisvuse manifesti elus ettekanne. Muidu kui samal ajal toimus Keila lahing ja samal päeval toimus ka Pihkva lahing ja seda Pihkva lahingut vist peetakse Punaarmee sünnipäevaks, aga see nagu ei puutu eriti asjasse. Võibolla mõned inimesed ei mäletagi, mida manifestis öeldi, aga seal öeldi, et Eesti rahvas ei ole aastasadade jooksul kaotanud tungi iseseisvuse järele. Muide, selles kirjutas ka üks prantsuse autor 1800 keskpaiku, et näis, kas eestlased saavad oma iseseisvuse tagasi või jäävad nad Vene impeeriumi alla ja lahustuvad seal kui see samune selles kohas. Ennekuulmatu rahvaste heitlus on Vene tsaaririigi pehastanud, alustoed põhjani purustanud, öeldi manifestis. Ja Eestimaa tema ajaloolistes ja etnograafilistes piirides kuulutatakse tänasest peale iseseisvaks demokraatliseks vabariigiks. Loeti üle ka piirid, et iseseisva Eesti vabariigi piiridesse kuuluvad Harjumaa, Läänemaa, Järvamaa, Virumaa ühes Narva linna ja tema ümbruskonnaga, Tartumaa, Võrumaa, Viljandimaa ja Pärnumaa ühes Läänemere saartega, ehk siis Saare, Hiiu ja Muhumaaga ja teistega, kus Eesti rahvas suures enamikus põliselt asumas. Vabariigi piiride lõplik kindlaks määramine Lätimaa ja Vene riigi piirijäärsetes maakohtades, öeldi manifestis, sünnib rahva hääletamise teel, kui praegune ilmasõda lõppenud. Vaat niimoodi see oli. Lõpusõnad olid muidugi su üle jumal valvaku ja võtku rohkest õnnista, mis iial ette võtad sa, mu kallis isamaa. Elagu iseseisev demokraatline Eesti vabariik. Elagu rahvaste rahu. Niimoodi öeldi siis 1918 vahelduva eduga Eesti vabariik elab, rahvaste rahu tiksub samuti vahelduva eduga. Ent juba aasta hiljem pärast seda sama manifesti, see oli 1919, võitis Benito Mussolini ette asutada rahvuslik fašistide partei. Mitte Eestis, vaid seal, kus tema elas, kes ei mäleta, kus ta elas, otsige entsüklopeediast. 1930. aastal suri pärast 14. jaanuaril tehtud atentaati Horst Ludwig Wessel, Saksa luuletaja, üliõpilane, SA ofitser. Tema oli laulu Horst Wesseli teksti autor ja see laul võeti 1933. aastal teiseks Saksa rahvushümniks ja meenutab tema kangesti kohati ikka meie mets mühiseb laulu. 1937. aasta Eesti Vabariigi 19. aastapäeva pidustustele saabus NSV Liidu armee kindral staabi ülem marssal Aleksandr Jegorov. Tuletan meelde, et teisel vaba Eesti perioodil kutsuti ikka meie kõrged Moskvasse juba. Ilmselt neil ei olnud siis püüne valmis ja nii edasi. 1944. aastal küüditati Stalini käsul kogu Tšetšeeni rahvas. No edasti oli vaja, aga sellest üldiselt ei pidavat olema viisakas rääkida, sest kui ikka, on nagu on. 1945. Pforzheimile sooritati kangelaslik õhurünnak ja linn likvideeriti, nagu Laar tahtis likviidsust likvideerida. Tänase seisuga võib öelda, et see on vaated kordagi läinud. 1954. aasta seltsimees Nikita Sergejevich Hrutšov pidas talle omase tulise kõne NSV Liidu teravilja tootmise edasisest suurendamisest ning uudis- ja jäätmaade kasutusele võtmisest, millest lähtudes võttis tuld suur hulk inimesi ja juba 25. märtsil lahkus Tallinnast Kasastani suunas umbes 200 noort uudismaa harjat. 1965. Mossad mõrvas Läti aviaatori ja konstruktori Herbert Skukursi. No selle eest, et saate isegi aru, mis ta tegi. 1990 Eesti NSV ülemnõukogu tühistas konstitutsiooni paragrafi, mis sätestas kommunistliku partei juhtiva rolli ühiskonnas ja mida saab tõlgendada ainult üheselt, et inimesed võivad olla, aga vaat seda nimetust meie ei kannata. Muidu samad poisid Avanti Popolo, Alaris Kossa, Bandiera, ükskõik missugune. 1991 George W. Bush ei vabandus, see oli George Bush esimene, andis käsu USA maavägede sisse tungiks Iraaki ja kaasa kestkis võtta suuri pakke demokraatia, õnne, vabaduse ja muu taolisega. Kuhu need pakid kadusid, ma ei tea, keegi ei uuri ka. Aasta 1998 Osama bin Laden kuulutas välja püha sõja juutide ja ristisõdijate vastu. Ma arvan, tal pidi mingi põhjus olema, tõnd seda teab, aga tal oli ka elada jäänud. 2001. kõigest. Tänased uudised, mis on ka kenad küll juba, ütlevad, et WikiLeaks plaanib avaldada dokumente, mis tõestavad, et Rootsi välisminister Carl Bildt on USA spioon. USA raporti kohaselt sai Bildtist spioon 1973. aastal ja tema kontaktisik oli vabariiklaste strateeg ja George W. Bushi poliitikakuru Karl Rove. WikiLeaksi pressiesindaja Kristin Hrafnson kinnitas, et neil on dokument, mis näitab Carl Bildti ja Washingtoni lähedasi suhteid. Ja ütles ta ka, et see info on peagi kullakesed teile kõigile kätte saadav. Panen kenasti linki ka lehele, kuigi see kuri vaim on ikka natukene rootsi keeles küll mõnel võibolla raske lugeda, aga te peate ennast sundima. Venema suurim puuviljade importija Joint Fruit Company, ilus vene nimi, see teatas, et algatab pankrotti. Pankrot on siis Peterburi ja Leningradi oblasti arbitraaži kohtus sees ja pankrotti põhjus on Lähis-Idas usinasti toimuvad revolutsioonid, ehk siis nii nimetatud Araabia kevad, mille tagajärjed on vägevad, nii et tuleb ka Araabia suvi. Meenutagem, et tegelikult Eesti kirjanduses on need teosed veel puudu, kui oli kaka ja kevad, siis peaks olema sitt ja suvi ja ma ei tea, mis seal veel, pask ja pakane, takkaotsa ja olekski aastaring meiegi kirjanduses kenasti laste rõõmuks ja arendamiseks koos. Aga selle vene kompani läbimüügist umbes 30% tuli tõesti Vahemere maade arbelt ja siis sealt Araabias ka ja situatsiooni, mitte olukorra, vaid ma rõhutaksin situatsiooni, sest ainult situatsiooniga minnakse pankrotti olukorraga ei ole veel midagi. Selle põhjustes siis mitte ainult segadust tarnetega, vaid ka ärisidemete katkemine, puuvilja tootjatega, võlgade tasumata jätmine ja nii edasi. Et heita pilk korraga talvisesse Araabia kevadesse, siis võtsin mina ette kontakteeruda Aminaga, kes teatavasti on Bahreinis. Ja tema valgustab siis, et olla nii aus kui võimalik asja oma tunnetuse järgi ja tuginedes ka sellele, mida kirjutavad kohalikud ajalehed ja ajalehed kirjutavad käed eemale Bahreinist, mis näitab veel kord, et käärjaga käised üles ja nii edasi. Kirjatükk on siis vormistatud korralikult. Tuhanded Bahreini inimesed kogunesid Ahmed al-Fatehi islami keskuse, see on suur moshee juurde, et tähistada suure rahumeelse demonstratsiooni esimest aastapäeva, mis toimus aasta tagasi suurte rahustuste ajal Bahreinis. Organiseerijate arvates oli kohal vähemalt 80 000 osavõtjat ja see põhjustas meeletuid liiklusummikuid kõikidel Manamana peateedel. Ongi niisugune jah, nimetus nende pealinnal Manamana, mis pidavad tähendama magama, nii et võiks arvata, et need, keda mina pidasin nende ajalooliste piltide peal higisteks viikingiteks, võibolla olidki kuidagi meiegagi seotud. Aga jah, liikluspolitsei oli väljas täies koosseisus ja sai liiklusummikute ja rahvamassiga kenasti hakkama. Kirjutab Amina, olin ise tulemas lennujaamas koos oma sõbrannaga ja meie 15 minutiline teekond kestis seekord 3 tundi, sest liikusime meeter haaval. Sellist liiklusummikut ei ole ma veel kogenud siin. Üritus, mis toimus loosungjal Bahreini rahvakaitse, oli, selle üritus oli korraldanud Al-Fateh äratusliikumine, et tähistada eelmisel aastal toimunud ajaloolist sündmus, kus tuhanded Bahreini kodanikud kutsusid üles rahvuslikule ühtsusele ja reformidele ühiskonnas. Kõnesid pidasid mitmed selle liikumise liikmed, ka Kuveidi professor Abdallah Nafis, ja tema ütles, et sündmused Bahreinis on testiks lahemaadele ja Araabia riikidele, et ühineda USA ja Iraani varjatud agenda vastu. Tuntud Kuveidi islami õpetlane saatis ka oma sõnumi kogunemisele ja see ütles siis, et see on puhtalt inimeste liikumine, mitte poliitiline liikumine. Rashid Jolban, noor spetsialist, kes ka osales üritusel, ütles, et tema võttis üritusest osa selleks, et tõestada, et Bahreini opositsioon ei esinda riiki. Tsitaati ka, Bahreini inimesed ei tunnista neid opositsiooni rühmitusi, kes kasutavad välismaist agendat. Liikumise meediakoordinaator Anas Pomdaya ütles, et selle koosviibimise eesmärgiks oli ühendada Bahreini kodanike katsete vastu kahjustada Bahreini maa sotsiaalset struktuuri ja ühtsust. No, paljud osalejad kasutasid võimalust mõista hukka uut Ameerika Ühendriikide suursaadikut. Thomas Krajewski võiks ta siis olla või ma ei tea, kuidas seda nüüd öeldada, aga tundub, et natuke slaavipärase nimega seoses tema musta ajalooga Iraagis ja rahvuslik, riiklik, poliitiliste ühingute koalitsioon ütles niimoodi. Kriis Bahreinis polnud suunatud Bahreinile üksi vaid kõikidele lahema riikidele. Me peame õppima minevikus tehtud vigadest. Rahvuslik, riiklik, poliitiliste ühingute koalitsioon nõuab kiiret liitu kahe või enama lahema riigiga poliitilise, kaitse, majandus ja välispoliitika alal. Rahvuslik, riiklik, poliitiliste ühingute koalitsioon mõistis hukka ka, seda peab nüüd ütlema küll tsitaadina, armu andmise või leebema kohtlemise nendele, kes on pannud toime kuritegusid oma riigi või kaasmaalaste vastu, vaatamata sellele, kas nad on siviilisikud, turvatöötajad või usutegelased. Ühesõnaga, 80 000 inimest tuli rahulikult kohale, liiklusi ei muidugi seisma, aga kuna nad ise on seal nii rahumeelsed, siis tõenäoliselt õilsa ürituse nimel oli osa liiklejatest nõus ka seisma ja nii see üritus kulges. Aga minu daamid ja härrad, ei ole mina täna stuudios üksi, ei saa mina öelda, et tegemist on reedese rõmuga, ütleks siis, et neljapäevane nöök Raimo Aas on. Mis ta siis nüüd on? Igal juhul siin ta on, ei tahaks öelda, et absorbeerunud, aga on.
Nii, tere kallid inimesed, kuigi ma olen harjunud reedese rõmuga, aga arvestades rahvusvahelist ja Eestis olevat situatsiooni, siis täna hommikul Margus Lepa relvasarnase esemega läbi telefoni sarnase eseme mind ähvardades, et ma tuleksin siia ja räägiksin neljapäevale sarnast reedese rõõmu kõnesarnast juttu. Ja nii ma siin olengi täiesti veendunud, et mina ei toeta Vene luure agente, mina ei hakka iialgi kandma seda pesu, mis on seotud Venema luurega, mina käin rõõnelikult ja rõõmsalt edasi palja peega ehtsa Eesti maalase ja riigi kodanikuna. Jäi mulle, kuigi relvasarnase esemega läbi telefoni sarnase mind, hoiatati tänase ajaloolise ülevaate juures, jäi mulle väga kahtlaseks niisugune asi, et täiesti oli ära unustatud, et 23. veebruaril 1953 seoses sellega, et 23. veebruar on Nõukogude armee aastapäev, oli minu isa kui Nõukogude armee ohvitser purjus, ta ei mäleta mitte midagi, sellega ta valmistas ette uut Eesti vabariiki, aga minu ema oli juba tükk aega olnud sellel kuupäeval rase. Siit edasi tulles, armsad inimesed, ma tahaks öelda seoses omse päevagu, elagu Eesti sinimust valgus, Ansip, Ligi ja mida iganes. Ja armsad inimesed, saage aru, see oli sõbralik õlale patsutus, kui härra Ansip avaldas kapole tänu, et on avastatud üks riigi reetur, Eesti riigi huvide reetur. See oli sõbralik patsutus läbi ühe inimese õla kõikidele nendele 13 000 või isegi rohkem, kes tahavad streikida. Aga kui meie riik, Eesti riik on võtnud vastu otsuse, et meil ei ole raha, ei õpetajate palgatõstmiseks ega pääste komandode jätkamiseks, siis meil ei ole raha, see on meie riigi poliitika ja kui keegi hakkab selle vastu vigisema, siis ei ole see mitte midagi muud, kui see on riigi reetmine. Ütleme küll läbi lillede, meedia, mis riigi agendid on need, üle 13 000 inimese, kes hakkavad rahul olema mitte sellega, mida riik on öelnud. Juba 20 aastalt püsti kindlalt vaarunud seisnud riik on ju öelnud ilusasti, meie riigil ei ole raha ja kogu Eesti riigi ja rahva ainus eesmärk on toetada Kreekat. Ja loomulikult me oleme kultuurrahva hulka nina toppiv rahvas ja me peame Kreekat toetama, sest siis veel, kui Eestis ei olnud isegi mitte kartult, juba Kreekas olid kolossiumi varemed. Kui need varemed olid üldse ka kuskil mojal, igal juhul Kreeka oli olemas, aga Eestis veel kartult ei olnud. Siit edasi mõtleme terve mõistusega. Eesti vabariik on kartuli vabariik ja seoses sellega meie Eesti riigi valitsus valdab ümarkirja ja rahvas peab olema valmis banaane viilima. Tere tulnud oli presidendi poolt esile kutsutud mängimine Eesti riigi lipuga, et ühel päeval laseme alla, teisel päeval tõstame üles. Mina tooks täiendusi enda perekonna näol. 23. veebruar oli ja on siiamaani Venemaal armee aastapäev, on ju. Sellepärast mul on ettepanek kõigil, kellel on seosed Nõukogude armeega, nagu minul, Nõukogude armee ohvitseril, 23. veebruaril ei saata ENSV või hädaolukorras üleni punane lipp. See koos päikese loojanguga langetada ja siis õues treppi peal võtta Konstantin Pätsi terviseks üks naps. Ja 24. koos päikese tõusuga tõmmata vardasse Eesti sinimust valge ja kui vähegi on võimalik, kui teid kahjuks ei ole kutsutud presidendi vastuvõtule, siis oma pidulik laud katta Euroopa Liidu lipu sarnaseid laud linu on, siis nagu toitu sinna pole vajagi, seal on lausa ja tähed peal. Samas jälle mõeldes nüüd, kui mind on juba korra ähvardatud, siis me aga ähvardaks. 2007. aastal Narva Eesti lasteaia üks töötaja iseloomustades aprilli sündmusi ütles kõik see on jama, see on päti tegemine ja huligaansus. Kui aga eesti keelt mitte kõnelevad Eestis elavad inimesed hakkavad esitama majandusnõudmisi, vaat siis on asi õige ja siis on eesti keelt kõnelevad eestlased need, kes kilekotiga hakkavad kive viima eesti keelt mitte kõnelevatele eestlastele ja näitama aknaid, kuhu need kivid visata. Ja seoses selle ametiühingu meeleavaldusega minus on kõhklus kahtuse mõttes, kas ei olnud see mitte esimene ilming, sest kui me muidu näiteks on 2-30 inimest kogunenud, me teame täpselt, 27 inimest avaldas protesti, nüüd me teame ainult tuhandelise täpsusega, et mõned tuhanded, aga kui palju ei ole ülevalt tulnud korraldust, kui palju öelda, kui palju nagu oli vastu, seda enam, et samal ajal sai viibitud ju Kanadas keppi kõndi koos suuskadega tehes. Nüüd edasi jälle mul on hea meel, et mitte keegi ei kartnud, ei külvanud paanikat, et see Lätis toimunud referendum, kas vene keel saab riigikeeleks, et sellest nagu suurt midagi ei räägitud, ei hakatud rahvast hirmutama, et oleks vene keel seal saanud riigikeeleks, milline suur situatsioon oleks olnud Eestile, kogu Euroopa Liidule, sest siis oleks ju vene keel tunnistatud ametlikult Euroopa Liidu keeleks. Õnneks niisugust hirmu ei külvatud, aitäh sulle peavoolu meedia. Ja nüüd taristaks edasi, sest laristamine käib, ma pläristaks edasi. Mulle jäi, mitte sellepärast, et relvasarnase esemega mind on ähvardatud, väga huvitav mõte, teate see Eesti ja see hakkab ära ununema, tõesti Margus Lepa poolt väga ilus ettepanek idiootland, et see on nagu niisugune ingliskeeles kõlab ka come to idiootland, see kõlab nagu paremini kui Estonia, mis on lihtne ja liiga lihtne, aga idiootland, muidugi mind huvitab, mis keeles on idioot idioot ja mis keeles idioot ei ole idioot, siis mulle väga lugesin ühte ajalehte, kus üks saate juht ja laulja ütles, et ära Raud on õpetanud ta ropendama, et see on nüüd viimase aja mall. Kallid peal maailma elajad, ma tahaks öelda, et all maailmas ropendavad ainult kuked ja kitsed, kui nad on vabaduses, sest vanglas on nad madalamad kui muru ja siis kui on vabaduses, siis hakkad aga... Nii et lugupeetud estraaditähed, alma ilmas need, kes mitte midagi ei ole, need ropendavad, aga kes ikkagi midagi on, need ei ropenda. Aga loomulikult ei tasu tähtedel võtta eeskuju paadunud alma ilma tegelaste kõnepruugist ja elutõdede sellest parameetidest. Ilus sõna, aga ma ei saanud ise ka aru, mis ma öelda tahtsin. Aga ega ma sellepärast eetris ei olegi. Mina olen kunstinimene ja mina ütlen ausalt, mulle väga meeldis film Inimesed sõdurisinelis, samas kui ma võin öelda, et mitu aastat hiljem tehtud ohtlikud mängud oli tõeline jama, aga miks Inimesed sõdurisinelis, kui suured nii nimetatud jutumärkides tegijad rääkisid, et punane propaganda ja nii edasi, miks see juhitud tähelepanu Peeter Kardi poolt loodud kujule, mis minu meelest oli 150% Eesti poliitikat läbi aegade. Ja see on lihtsalt, mäletate, kuidas seal Enn Kalm kuulab, kuidas Peeter Kardi rollis punaarme ohvitser räägib, et kohe me võidame ja võit on alati meiega, siis ta tuleb nagu üle, läheb Saksa armee poole üle ja siis ta pärast räägib, et ega mina, ma olen eluaeg olnud ja ma tulin üle. No minu meelest nii ilus, briljantne näide, kuidas Eesti poliitik tuleb alati kuiva naaga välja, samas kui lihtinimene peab kõrini siit ja sõnnikuses olema. Siis mind hakkab juba pika peale häirima ka, kui need saatejuhid, kes ise käivad jõle laialt nagu haudumine toimuks ja hoiavad käsi kehalt eemal, muud ei räägi kui Putin ja mängib machot ja kurat, ole sa nii vihane ja pahane, kui tahad, Putin on macho, sellepärast, et ta ei ole mingi keppidega kõndija ega jalgratta najal seisja. Tal on must vöö ja tõesti välja teenitud judos, sambos oli meister sportlane ja tähendab, kui sa ise ikka oled niisugune naismees ajakirjanik, ära nüüd mõtle, et sa teenid sellega õudsalt sulgi, kui sa ütled, et Putin on macho mees. Iseasi on poliitiline märk ja kogu see tsirkus, mis toimub, aga midagi pole teha. Ta kurat on sportlik, ta on kõva mees, ta ei ole niisugune, et vaatad, no see udu kogu võib suusatada või jalgrattaga sõita, jääb alati udu koguks. Aga muidugi veel korra teemade juurde tagasi tulles, ei ole mõtet reeta seda maad, kus sa elad ja vaatamata igale maale on igal nii ütelda asjal oma piir, siis mul on jõle kahju, meie tegime meelelahutust Kalevi poegade teemal, kes Soomes tööl käivad. Soomlased jälle nägid võimaluse luua saatesarja, kus räägitakse, millised ohud Kalevi poegi tavab. Jälle me oleme optimistid, me räägime ainult läbi huumori sellest asjast ja sitta sellest murest, mis inimestel on. Ja müts maaga selle ees, kui ma kuulsin, et härra Paeril oli 240. aastapäev. Eesti jaoks on ta suurepärane teadlane ja unustati ära, et see sama teadlane töötas omal ajal kõikide nende seemnerakkude viljastamise kõrval. On tema leiutatud ja välja töötatud ka tsaari Venemaa Ahranka töötamise skeem, kuidas nuhke värvata, kuidas peab Ahranka töötama ja muide selle suurepärase teadlase munarakkude viljastaja pilt oli omal ajal tsaari Venemaa Ahranka kontorite seina peal nagu hiljem Tšersinski pilt. Nüüd aga edasi korrupeeruks hästi ruttu, armsad inimesed, kui te pühade ajal leiate võimaluse tulla kuhugi ilusasse kohta Eestimaal, see on Rahume kalmistu, ärge unustage külastamast Alfredi pubi, sest Alfredi pubis on minu surematude karikatuuride näitus ja loomulikult kui pidu veetud ja pea vähegi kannatab 25. veebruar 11.30 ja Nõmme raadios ja ei mitte midagi muud kui jälle Aasapada ja Aasapajast üks väikene kaubanäide. Seal ma esitan niisuguse nitševo nagu riigis, kus pätid istuvad tingimisi, elab aus rahvas tingimisi.
Nii tema on. Ja head inimesed, eks see saateaeg hakkab otsa saama, aga nüüd tuli kiri ka saates kuuldu kohta ei kelleltki muult kui Andro Roosilt ja tema võitis veel kord selle teema üle, mida Herr Pajula siin valgustas SEB analüütikuna, et ei ole meil siin kergemat elu oodata midagi. Ja Andro kirjutab tegelikult probleemist, mis on mujal ka. Kirjutab ta nii. Üldiselt ma olengi pannud tähele, et tähtis pole see, mida öeldakse, vaid see, kes ütleb. Kui ütleb ikka väikeste inimeste jumaldatav autoriteet, arvamusliider, siis see on õige. Kui seda sama räägib väikese inimese jaoks tundmatu ja tiitlita inimene, siis on ju selge, et see on sula selge vandenõuteooria, paha tahtlik asja tundmatu käsitlus. Ja ta toob näite. Kui Saksamaal ühel konverentsil paar aastat tagasi rääkisin alternatiivsetest rahasüsteemidest ja alternatiivsete rahasüsteemide pakutavast võimalusest saada üle tänasest seisakust, kriisist, siis sain omadelt, ta peab siin silmas nüüd Eesti delegatsiooni, sellise avaliku peapesu, et kohe oli. Mille peale tõusis püsti Saksa Vabaraha instituudi direktor ja ütles, et mis te tänitate, meie siin Saksamaal oleme uuringutega jõudnud just sinna, millest ka Andro Roos räägib ja see pani siis Eesti delegatsiooni suukesed kinni. Pärast ettekannet sai mulle osaks kramplik vaikimine kaaseestlaste hulgas. Keegi ei julgenud isegi minuga lobisema tulla välja arvatud üks nais õppejõud. Järgmine ettekanne oli professor Reinjanilt, kelle ettekande sisuks oli olemasoleva olukorra kirjeldamine ning viimasel slaidil oli ka esitatud küsimus, mis võiks olla lahendus. Vastus sellele kõlas, selle küsimuse vastamiseks on järgmise aasta konverents. Eesti delegatsioon aplodeeris vaimustunult. Pärast ettekannet koguneti tema ümber ja kiideti erakordselt hea ja sisuka ettekande eest, siia on pannud Andro punkti, millele ma ise lisaksin, mis ei viinud kuhugi.
No nii, ja pidades silmas homset päeva, tahaks ma öelda, siis peaks paljud, kes presidendi pidulikule vastuvõtule minema, sinna minema mitte Eesti rahvariietes, vaid redise kostüümis.
No, see on nagu on, aga saagu siis nüüd illustreeriv muusikapalagi siia otsa.
Varsti tuleb inim ja hilluba, nüüd õige aeg on valmis seada lõksud ja küüned hambad ja need teised nõksud. Trofeede võistus kuulutati välja, see loomadele tegi päris nalja. Kui stiimul käes, mis siis viga küttida ja inimesi maha nottida. Hamma samba vastu ju heil, küüne vastu küüsur ju heil. Metsa elu lõbusaks teeb, koopas neinal inimustrofeem. Ka kitsendusi seadus ette nägi, vaos tuleb hoida oma jahi vägi. Sa ära küti emasid ja lapsi ja mehi, kes on peidi võtnud napsi. Läks hooaeg lahti metsas pidu käis, kõik loomad olid poolteist päeva täis. Kui ükskord ära vajus kolkund õlleva, läks lahti inimese ja. Hamma samba vastu ju hei, küüne vastu küüsur ju hei. Metsa elu lõbusaks teeb, koopa seina linnud trofeet.
Ei laske, ärge laske, ma olen rahulik elanik.
Su kinni.
Islanes näitus tehti lahti, kõik loomad väsid peale pikka jahti, kuid nende silmist paistab rõmus meel ja uhkel rippuvad trofeed. Tõid põderkenad sarvekand ja sarved ja hundkel inim sooga vanad arved. Tõi hulga sääre luid, mis puhtaks närituud ja vaiguga oli kaunid lakitud.
Hamma samba vastu ju hei, küüne vastu küüsur ju hei. Metsa elu lõbusaks teeb, koopa seinal inimlus trofeem. Kahe jalgne loom üllas looduse kroon, võtta endal teamiseks teeb.
Saade on salvestatud 2012. aastal.